Liberiyalik immigrantlarning aksariyati Nyu-York shahri tumanlaridan biri Staten Island orolida qo'nim topgan. Shu kunlarda Clifton mahallasida asosiy mavzu Ebola epidemiyasi.
There has been discussions as to what
Ebola ning tarqab ketishiga nima sabab bo'lgani haqida ko'p gapirishadi. Ayrimlar virus Kongo Demokratik Respublikasida avval hayvonlar orasida tarqalgan, so'ngra insonga yuqqan deb ishonadi.
Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bu mahalla aholisi orasida Ebola virusiga chalinganlar yo'q. Ammo bozordagi ahvol chatoq. Oziq-ovqat mahsulotlarining aksariyati G'arbiy Afrikadan import qilinadi. Iste'molchilar sifatdan xavotirda. Savdo yaxshi emas. Bundan tashqari, jamoa rahbari Bobi Diji fikricha, boshqa amerikaliklar orasida liberiyaliklarga nisbatan salbiy munosabat vujudga kelishi mumkin.
Xavotirlar kuchli, chunki Duncan ismli odam olamdan o'tdi. Amerikaliklar esa endi biz liberiyaliklardan ehtiyot bo'lishimiz kerak demoqda. Ha, bunday o'zgarishlar ko'zga tashlanmasa-da ro'y beryapti.
Mahalla cherkovi ruhoniysi James Bestman Liberiya madaniyat markazini boshqaradi. Odamlar bilan har kuni muloqotda.
Liberiyada o'lim hollari ko'p. Odamlar mamlakatni tark etish haqida o'ylayapti. U yerda qolar ekan hayoti xavf ostida. Ahvol juda jiddiy. Yoshlar, go'daklar, butun boshli oilalar qirilib ketdi. Ba'zi mahallalarda bir oilaning barcha a'zosi nobud bo'ldi. Qo'shnilar esa ko'chib ketamiz deydi. Lekin boshqa joylarda ham kasallik tarqalgan. Ko'chish xavfli, ahvol og'ir. Liberiya qora kunlarni boshdan kechirmoqda.
Nyu-York shahar meri Bill de Blasio fikricha, virus epidemiya jiddiy inqiroz.
Biz uchun bu og'ir davr. Xalqaro hamjamiyat bu hammamiz uchun muammo deya e'tirof etmoqda. Epidemiyaga qarshi kurashish kerak. Barcha davlatlar G'arbiy Afrikani iskanjaga olgan dahshatli kasallikka qarshi bir yoqadan bosh chiqarib zarba bersin.
Nyu-York shahri ham kasallikka qarshi kurashga tayyor, deydi mer. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.